În secolul XIX, undeva la mijlocul secolului XIX, Dumnezeu a ridicat un evanghelist. Un evanghelist foarte puternic care, din momentul în care Dumnezeu a început să vorbească prin omul acesta, au început să existe mari treziri în zona aceea din America unde el predica cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce era interesant în lucrarea acestui evanghelist în primii lui 2 ani de misiune, e că în mod supranatural, mărturisește el într-un jurnal, Dumnezeu îi vorbea fie prin vis, fie uneori prin altcineva, prin circumstanțe incredibile, dar pur și simplu Dumnezeu, într-un mod supranatural, îi vorbea ce să predice, de unde să predice și îi dădea anumite directive foarte clare în predicare. Și m-am gândit, ce fain de omul ăsta. Dă seama să spună Dumnezeu, predică de acolo, predică asta, pur și simplu, 2 ani de zile, mărturisește omul ăsta, a fost ceva incredibil. Și în timp ce l-ascultam pe Dumnezeu, Dumnezeu îmi vorbea prin vis, îmi spunea, predica aia, predica aia, spune aia, spune aia. Și lucrurile au fost extraordinare. Dar spune, după 2 ani de zile de putere, după 2 ani de zile de evangelizare cu astfel de rezultate și de inspirație, spune, dintr-o dată, trebuia să mă duc la evangelizare și eram foarte liniștit că Domnul urma să-mi spună în vis, să-mi vorbească prin vedenie sau printr-un alt mod, o să-mi vorbească ce trebuie să predic mâine. Numai că Dumnezeu nu i-a mai vorbit. Nu i-a vorbit în sâmbăta aceea, nu i-a vorbit duminica și Dumnezeu nu i-a mai vorbit săptămâni întregi la rând. Și omul a fost terminat. A început să postească și Dumnezeu tot nu vorbea. A început să plângă, a început să meargă înaintea Domnului, să se zdrobească și a spus, Doamne, vreau să-mi vorbești din nou. Doamne, cu ce te-am întristat? Doamne, cu ce te-am supărat? Doamne, de ce nu mă mai iubești? Doamne, mă pocăiesc, spune-mi unde am greșit, că vreau să mă pocăiesc. Și pur și simplu Domnul ne-a vorbit. Până, după câteva săptămâni de zile, din nou într-o noapte, omul nostru are un vis. Și în visul acesta, se făcea că stătea în fața unei camere. A ajuns în fața unei uși a acelei camere și ușa s-a deschis. Și când a deschis ușa, a văzut pe cineva în depărtare, stând undeva la o masă, la un birou, și și-a dat seama că este Iisus. Plin de bucurie, a zis, Iisuse, de când așteptam să-mi vorbești din nou? Și Iisus n-a schițat niciun gest înspre el. Sta șocat, s-a mai dus câțiva pași înspre birou și Iisus pur și simplu parcă îl ignora. S-a dus mai departe, Iisuse, dar vreau să-mi vorbești. Și Iisus stătea la birou cu capul plecat și se uita într-o carte. Și când a ajuns în fața biroului acelui unde era Iisus, a văzut că Iisus se uita în Biblie. Și a zis, Iisuse, cu ce te-am întristat? De ce nu mai vorbești? Doamne, unde am păcătuit? Că vreau să mă pocăiesc, vreau din nou să-mi vorbești cum ai vorbit. Și Iisus și-a ridicat privirea și a zis așa, era în visul acestui om, n-ai păcătuit cu nimic. Nu-i vorba despre asta. Pur și simplu, a trecut timpul și a venit vremea să te uiți aici. Pentru că de acum încolo am să-ți vorbesc din această carte. Și o să te rog să citești bine cartea aceasta și spune, în vis am luat Biblia ce am pus-o în mâini și a spus așa, citește-o pentru că am să-ți vorbesc prin ea. Și a înțeles că Dumnezeu îl chema să treacă la un alt nivel spiritual. Frații mei, orice relație dintre două terțe persoane este fundamentată pe comunicare. Și frați și surori, la fel este și relația dintre noi și Dumnezeu. Biblia este cartea pe care Dumnezeu a ales-o, este cartea unică prin care Dumnezeu ne vorbește și care ne vorbește despre Dumnezeu. Este o dublă dimensiune. Este cartea care ne vorbește despre Dumnezeu, ne-l prezintă pe Dumnezeu, planul Lui, voia Lui, dar în același timp
Este cartea, dragii mei, prin care Dumnezeu poate să vorbească oricărui om, din orice condiție socială, din orice, de orice vârstă, din orice stat al acestei lumi, din orice vreme. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și prin el Dumnezeu ne vorbește. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Biblia, chiar dacă este și rămâne principalul mod prin care Dumnezeu comunică cu omul și vorbește omului, și noi ca și pocăiți, ca și creștini, dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă vrem să auzim vocea lui Dumnezeu, trebuie, îi musai, vorba bihoreanului, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Biblia, dragii mei, este modul principal prin care Dumnezeu ne vorbește, vreau să vă spun însă și altceva. Dumnezeu poate să ne vorbească și într-un alt fel. Și știți de ce? Pentru că este suveran. Pentru că Dumnezeu este de necuprins. Principala cale, principala sursă prin care Dumnezeu comunică cu oamenii de 2000 de ani este cuvântul lui Dumnezeu, este canonul Scripturii. Dar, la fel de adevărat, dragii mei, este că Dumnezeu, pe lângă Biblie, poate uneori, în anumite situații specifice, în anumite contexte, în anumite circumstanțe, Dumnezeu ne poate vorbi și într-un alt mod. La ce mă refer? Dumnezeu și astăzi, de pildă, ne poate vorbi prin vis. Credeți lucrul ăsta? Dumnezeu, dragii mei, și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ce vă spun, se regăsește, este în rezonanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți poate vorbi prin vis, Dumnezeu îți poate vorbi prin vedenie. Da, există oameni care au avut parte de vedenii din partea lui Dumnezeu. Diferența dintre vis și vedenie este următoarea. Atunci când Dumnezeu vorbește unui om prin vis, omul este într-o stare de inconștiență, pentru că e în somn. Însă când are o vedenie, omul este treaz. Uitați-vă, există exemple, o să le vedeți puțin mai încolo în cuvântul lui Dumnezeu. Omul este perfect conștiincios și conștient, scuzați-mă, e treaz, dar în același timp intră într-o altă dimensiune a Duhului. Apoi, dragii mei, Dumnezeu poate să-ți vorbească prin profeți. Și astăzi Dumnezeu are oameni prin care vorbește în mod profetic. Și o să vedeți puțin mai târziu că lucrul ăsta se întâmplă. Dumnezeu mai apoi, dragii mei, uitați-vă în Noul Testament și sunt mărturii, Dumnezeu poate să vorbească prin îngeri. Știu că pare șocant pentru unii dintre dumneavoastră. Știu că e ceva poate într-o altă dimensiune, e ceva parcă neobișnuit, dar sunt oameni. Și confirmă și Biblia și confirmă de pildă o grămadă de musulmani din zona aceea unde nu este Biblie, unde, dragii mei, n-a ajuns Evanghelia, în Iran, în Arabia Saudită, sunt mărturii nu de unii, de zeci, de sute de oameni care au intrat în contact cu Dumnezeu printr-o revelație a unui înger. Le-a vorbit despre Iisus. Dumnezeu mai apoi, dragii mei, ne poate vorbi prin circumstanțe. Ceea ce numim noi niște coincidențe ciudate, de fapt, sunt circumstanțele pe care Dumnezeu le aranjează și prin care ne vorbește, binecuvântat să fie Dumnezeu. Vreau să subliniez însă ceva din cap, din startul loc. Următorul lucru. Dumnezeu nu ne vorbește prin vis, prin vedenie, prin profeție, prin circumstanțe sau prin îngeri pentru a înlocui Scriptura. Oh, nu! Dumnezeu o face uneori. O face într-un anumit context, știți pentru ce? Tocmai pentru a întări și pentru a confirma ce scrie în Biblie. Și pentru ca să ne arate cât de veridică este, dragii mei, cuvântul acesta și cartea aceasta. Acum, cum putem să știm că Dumnezeu, de pildă, ne-a vorbit prin vis, că ne-a vorbit, că am avut o vedenie și că a fost Dumnezeu? Cum putem să știm că Dumnezeu ne-a vorbit, știu eu, prin profeție și a fost de la Domnul? Haideți să ne uităm la câteva filtre. 1. Mesajul pe care l-ai primit trebuie să confirme principiile lui Dumnezeu și să nu se contrazică cu principiile lui Dumnezeu. E un lucru foarte important. Atenție! Orice prorocie, orice vis, orice vedenie, orice revelație pe care o primește cineva, trebuie să fie în rezonanță și în armonie totală cu Biblia și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, e clar că nu e de la Domnul. Oricât de spectaculoasă a fost profeția, oricât de interesant a fost visul, să știi că nu a fost de la Domnul, dacă se contrazice cu Biblia. Vă dau un exemplu. Acum ați vreo câțiva ani de zile, când eram un proaspăt absolvent de teologie, într-o bisericuță acolo, stresat, a venit un proroc la mine. Eu zic, nu știu, o zic, frate, de ce are Domnul ceva pentru noi? Zi, frate, am nevoie să-mi vorbească Domnul. Frate Dorel, da, zi. Frate, zice, să știi, uite, din partea Domnului spun, zice, că Domnul a zis că îți va da toiagul de cârmuire a lui David. Ce, mă? Am zis, frate, bucură-te că nu mi l-a dat, că să vezi ce făceam eu cu toiagul ăla. Ieși afară. Cum să-mi dea mie Dumnezeu toiagul de cârmuire a lui David? Oameni buni, n-are nicio treabă cu Biblia, e pe lângă Biblia, e deșanțată rău de tot, înțelegeți? Orice vi se spune, orice auziți, orice visați, filtrați prin Biblie. Apoi, dragii mei, mesagerul trebuie să rezoneze cu profilul biblic al mesagerului. Adică cel prin care știu, ți-o vorbi Dumnezeu, cam trebuie să fie în rezonanță cu profilul biblic în alte situații în care Dumnezeu a vorbit în Biblie prin anumite situații. Vă dau un exemplu. Foarte interesant. Ați auzit de oamenii care au trecut prin moarte clinică și care sunt o grămadă de mărturii. Dacă intrați pe internet, nu mai ieșiți de acolo două zile. Nu, acum să vezi românii câte experiențe de astea au avut. Am găsit un reportaj de o televiziune serioasă din România, cu statul paralel ei, da? Mă rog, nu contează, și e vorba despre, spune, în reportajul ăsta e vorba despre un om de undeva din Moldova care, ce s-a întâmplat cu el? O băut foarte mult. Bă, dar o băut. Și și-a făcut praf ficat, a făcut ciroză din aia galopantă și a ajuns în moarte clinică. Nu, ce să vedeți? Omul mort, moarte clinică, o zis medice, bă, e mort, e moarte clinică, trebuie să-l decuplăm de la aparat, eu s-a dus, s-a cumplăcat coșciugul. O luat sicriu și a venit la morgă, la spital, mă rog, să-l deconecteze, să pregătească cu sicriu acolo în față la spital. Ce să vedeți? Mortul învie. Oameni buni, șocați medici, într-adevăr, a fost o chestie interesantă. Asta e după 3-4 ani, puteți verifica, vă dau și link-ul, să nu vă obosiți prea tare. Și ce mărturisește omul acum, că aici e mai tare? Păi zice, muri și trecui printr-un tunel, vă citez. Am trecut printr-un tunel, zice. Un tunel așa și dintr-o dată am ajuns la niște pășuni verzi, păsărele, flori, cântec. Și la un moment dat undeva, zice, în partea stângă, l-am văzut pe Iisus. Băi, oameni buni, mai zice, bă, ce tare. V-ați mi-a auzit un bețiv care și-a mâncat viața, nervii și ficatul din băutură și care după ce trece de lumea de dincolo, e liniștit, e fericit. El nu-i împăcat cu Dumnezeu, el e cu Caterinca toată ziua, cu Bacchus. Dar ce să vedeți, dincolo așteaptă Hristos și fericit și liniștit. Nu unul, zeci de cazuri mărturisesc, spun ei lucrul ăsta. Fericire. Nu, acum vreau să vă spun ceva. Știți că în Biblie e un om, oameni buni, nu orice om, ați auzit de Apostolul Ioan, care are și o revelație. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. M-am întors, zice, în ziua Domnului eram în Duhul, are parte de o revelație Ioan, da? Și zice, m-am întors, Apocalipsa 1:12, m-am întors să văd glasul celui ce-mi vorbea și când m-am întors am văzut cele 7 sfernice de aur și în mijlocul celor 7 sfernice pe cineva care semăna cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albă ca zăpada, ochii erau ca para focului, deci nu era foarte zâmbitor. Picioarele lui erau ca aram aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Deci nu-s păsărele, nu-s floricele. În mână ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Și zice Ioan, Sfântul Ioan, putem să spunem, fără nicio problemă, când l-am văzut, ce a zis Ioan? Vreau să vin lângă tine. Am căzut la picioarele lui ca mort. Cum se face că ăștia bețivii, ăștia nu cad? Și cel mai mare sfânt, probabil, la generație lui, când îl vede pe Iisus în slavă, cade cu fața la pământ. Nu vedeți că nu pușcă cu Biblia nimic? Nu vedeți că nu se încadrează în profilul Scripturii lucrurile acestea? Apoi, dragii mei, efectul mesajului. Cum să știi că Dumnezeu ți-a vorbit prin profeție, prin vedenie, prin revelație, prin circunstanțe? Cum să știi că cel ce ți-a vorbit a fost tocmai Dumnezeu? Știți de unde poți să dai seama mai apoi? Efectul mesajului asupra vieții tale. Care a fost efectul? După revelația aia, după prorocia aia, care e efectul? Că am us ceva timp, am întâlnit vă doi tineri căsătoriți de câțiva ani și ei. Și a zis, cum sunteți? Slavă Domnului! Bine, au zis el. Și ea, No, cum merge treaba? Oh, foarte bine, frate Dumnezeu, zice. Am văzut mâna Domnului, noi am avut și o prorocie că trebuie să ne căsătorim. Da, zice, dar nu a fost de la Domnul, zice. Aoleu! O zis, prorocia nu a fost de la Domnul, zice, ea, clar, zice. Îți dai seama efectul acelei prorocii, de la cine a fost? Oameni buni, să fim serioși. Efectul mesajului, bun, dacă ți-a vorbit Dumnezeu prin vis, dacă ți-a vorbit Dumnezeu prin profeție, prin revelație, într-un alt mod, ascultă-mă, care este efectul? Te apropie de Dumnezeu sau te depărtează de Dumnezeu? Pentru că știu o grămadă de oameni care spun că le-a vorbit Dumnezeu să meargă în cuntare loc și acum sunt deprese și sprafșeți la pământ și sunt distruși. Și au familii distruse, și au o viață distrusă, dar numai Dumnezeu nu le-a vorbit. Pentru că atunci când Dumnezeu îți vorbește, nu vrea să te prăbușească, Dumnezeu vrea să te ridice, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea nu avem dreptul să ne lăsăm înșelați. Și apoi, dacă vreți, mai există și împlinirea mesajului, dacă a fost ceva, o chestie cu termen, cu deadline, trebuie să împlinească, dacă e de la Domnul, dacă nu, nu e de la Domnul, oameni buni. Acum, despre ce vreau să vorbesc în această seară, după această introducere interesantă? Când Dumnezeu îți vorbește altfel. Când Dumnezeu îți vorbește altfel. Dragii mei, Dumnezeu a spus că de regulă și cel mai puternic Dumnezeu vorbește astăzi și a vorbit și în urmă cu 200 de ani și în urmă cu 500 de ani, cel mai puternic Dumnezeu, dragii mei, și va vorbi până la revenirea Lui, până la parusia, până la a doua venire a Lui Hristos, în această perioadă în care Duhul Sfânt e pe pământ, ascultați-mă, Dumnezeu va vorbi cel mai puternic, cel mai clar, cel mai des prin Biblie. Dar există situații, există anumite circumstanțe în viața ta. Există anumite situații în care Dumnezeu alege uneori să-ți vorbească altfel. Poate prin vis, poate prin vedenie, poate prin prorocie, poate prin circumstanțe și în cazul unora s-a întâmplat chiar prin îngeri. De ce? Hai să ne uităm, dragii mei, la motivație. De ce uneori Dumnezeu vrea să ne vorbească altfel? Un prim motiv, dragii mei, pe care îl găsesc în cuvântul lui Dumnezeu și în viața lui Pavel, pentru că suntem pe urmele unui sfânt. Un prim motiv este acesta. Pentru că, dragii mei, vrea să ne corecteze în ceea ce nu facem bine. Uneori, ascultați-mă, Dumnezeu ne vorbește altfel. Uneori Dumnezeu vorbește prin glas profetic. Uneori Dumnezeu vorbește prin vis. Uneori Dumnezeu vorbește prin anumite circunstanțe ciudate, interesante în viața ta. Știi de ce? Pentru că vrea să te corecteze, pentru că vrea să mă corecteze în ceea ce nu facem bine. Deși știm Biblia, continuăm să facem de o grămadă de ori răul. Și dragii mei, uneori Dumnezeu trebuie să ne corecteze pentru că noi facem răul, atenție, crezând că facem bine. Ați auzit? Știți că noi uneori facem răul, dar culmea este crezând că facem bine. Noi credem că facem bine ce facem, dar culmea este că de fapt în perspectiva lui Dumnezeu este un lucru rău. Vă dau un exemplu, fapte 9. Pavel prigonea biserica, ce credea el? Că face un lucru rău? Oh, nu, fac un lucru bine, îl slăvesc pe Domnul, dau slavă și glorie lui Dumnezeu că îi prigonesc pe eretici ăștia creștini. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu vorbește altfel. Și știți cum îi vorbește Dumnezeu? O lumină puternică și un glas și mai puternic. Dumnezeu alege să-i vorbească altfel lui Pavel, lui Saul din Tars. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, vrea să-l corecteze. Pentru că omul ăsta credea că face bine, dar de fapt făcea răul. Apoi, dragii mei, alte ori, Dumnezeu trebuie să ne corecteze și ne vorbește altfel, pentru că noi, deși știm ceea ce este bine, continuăm să facem răul. Este ciudat. Uneori credem că facem bine, dar facem rău. Dar alteori, măcar că știm că ceea ce facem nu-i bine, continuăm să trăim în felul acela. Vă dau un exemplu biblic. În Marcu, capitolul 16, la final, acolo este marea trimitere și spune așa, cuvântul lui Dumnezeu acolo, merge, spune Iisus, și era și cine acolo? Petru era prezent, atenție, Petru era acolo, auzit, că și lui i-a zis Domnul, mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, orice făptură, indiferent de rasă, de timp, de vreme. Și cine va crede și se va boteza, adică fie neamuri, fie greci, fie iudei, nu contează, cine va crede și se va boteza va fi ce? Mântuit. Bun. Era Petru acolo. Știți că Evanghelia după Marcu, de fapt, este varianta petrină, varianta lui Petru? Că Ioan Marcu a scris din relatările lui Petru Evanghelia lui. Și cu toate acestea, măcar că știa că Dumnezeu vrea să mântuiască toate neamurile, Petru e așa de încăpățânat și refuză să accepte planul ăsta lui Dumnezeu. Știți până când? Hai să ne uităm în Fapte 10 ce se întâmplă, oameni buni. Să vedeți ce face Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să-i vorbească altfel. Și spune Biblia așa. A doua zi, versetul 9 din Fapte 10. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, trimișii lui Corneliu, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea, l-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o ce? O răpire sufletească, o vedenie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată de cele patru colțuri coborânțe și sobăzânțe pe pământ. În ea s-aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare, târătoare, în fine. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Ferească Dumnezeu. De trei ori se întâmplă același lucru și după aceea, imediat când se trezește din revelația asta, când își revine din revelația asta, spune Biblia că apar oamenii aceia la poarta lui. Dar ce spune Duhul mai departe? Zice Duhul lui Dumnezeu așa. Iată că te caută trei oameni, du-te cu ei. Dumnezeu trebuie să-i vorbească lui Petru altfel. Știa Evanghelia Petru. Știa care-i mandatul, că orice om din lumea asta poate fi mântuit dacă crede în jertfa lui Iisus Hristos și se botează și îl mărturisește cu un cuget curat că El e Fiul lui Dumnezeu care mântuiește, care ridică, care eliberează. Știa Petru sau nu lucrurile astea? Știa ce-i bine? Știa și cu toate acestea alege să facă răul și să fie exclusivist cu neamurile. Ce face Dumnezeu? Îi vorbește altfel. Dumnezeu îi dă o vedenie tocmai ca să-i schimbe perspectiva, pentru că, dragii mei, ascultați-mă, uneori Dumnezeu ne vorbește altfel pentru că vrea să ne corecteze în ceea ce noi nu facem bine. Al doilea motiv. De ce alege uneori Dumnezeu să ne vorbească altfel? Pentru că, dragii mei, vrea să ne călăuzească în direcția bună. Uneori Dumnezeu, da, uneori Dumnezeu îți dă un vis care te scutură, care scutremură liniștea. Uneori Dumnezeu poate că îți dă o vedenie care te șochează. Auzi niște lucruri care te îngrozesc. Îți vorbește Dumnezeu. Uneori Dumnezeu îți vorbește printr-un glas profetic foarte puternic și îți dai seama că e Dumnezeu, pentru că e tocmai ceea ce trăiești tu. Pentru că însuși Duhul nostru, spune Pavel, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem ce? Copiii lui Dumnezeu. Când îți vorbește Duhul lui Dumnezeu, dacă tu ai Duhul lui Dumnezeu în tine, rezonează, îți dai seama că e de la Dumnezeu. De ce face uneori Dumnezeu lucrul ăsta? Pentru că, dragii mei, alege Dumnezeu să ne vorbească într-un mod diferit, altfel, pentru că vrea să ne călăuzească în direcția bună. Și, dragii mei, fiți atenți în viața lui Pavel. Două principii aici, legate de călăuzire și când Dumnezeu alege să vorbească altfel. Ca să ne călăuzească, dragii mei, în direcția bună, Dumnezeu, uneori, atenție, ne închide toate ușile. Primul pas, ascultă-mă bine ce spun, tu ești într-un loc și tu zici, bă, da, fain e aici, câștig 2500 de lei sau de euro pe lună, casă e casă, mâncare e mâncare, weekend e weekend, bă, da, bine e aici. Ce fain e aici unde-s. Și ce face Dumnezeu? dintr-o dată îți închide toate ușile. Dintr-o dată spune patronul, cum zicea Donald Trump, ești concediat. Cuvântul lui preferat, știți? Dintr-o dată ai probleme cu sănătatea. Dintr-o dată nu mai ai liniște, nu te mai ajungi cu banii, nu te mai înțelegi cu... Toate ușile care ți erau deschise se închid una după alta. Auziți ce spune Biblia? Pavel, în râvna lui pentru Evanghelie, spune în versetul 6, din textul pe care l-am citit, fiindcă am fost opriți de Duhul să vestească ce? Cuvântul unde? În Asia. Pavel se pregătea să meargă în Asia și să vestească cuvântul Domnului și spune Duhul, stop! Nu vă duceți acolo. O ușă se închide. Nu, una se mai închide, de înțeles. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu altfel, ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus, din nou, stop, a doua ușă închis. Și rămân, auziți? Ce fac? Încep să, bă, o ușă s-a închis, a doua s-a închis, ce fac? Au trecut atunci prin Misia, s-au coborât într-o, s-au dus în altă parte. Și toate ușile se închid în jurul lor. Știi că uneori, ascultă-mă bine, primul pas spre călăuzire e că Dumnezeu te bagă în ceață. Da, m-ai auzit bine. Primul pas uneori pe care Dumnezeu îl face ca să te călăuzească acolo unde vrea El, în direcția bună, te bagă în ceață. Îți închide toate ușile și te uiți debusolat și dezorientat. Toate cunoștințele tale nu te mai ajută, toate pilele tale nu te mai ajută, toate conexiuni, inteligența ta nu te mai ajută, ești blocat. Pur și simplu nu înțelegi nimic. Din ce se întâmplă? Ați trecut pe aici? Asta e primul pas pe care îl face Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu spune stop, 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 le vorbește, opriți-vă, nu intrați, nu intrați. Dar știi ce face Dumnezeu mai apoi? Ca să ne călăuzească după ce ne-a închis toate ușile. De jur împrejur și suntem acolo blocați. Doamne, no, acum e acum, ce facem? Și ce face Dumnezeu? Îți deschide o ușă într-o direcție în care tu niciodată nu te-ai gândit că o să pleci. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe? Noaptea, după ce îți blocați de jur împrejur și nu mai știu ce se întâmplă, auziți cum le vorbește Dumnezeu. Noaptea Pavel a avut ce? O vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci unde? În Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată, zice el, să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam ce? Că Dumnezeu vrea să ne călăuzească, că Dumnezeu vrea să ne ducă, să ne trimită, să predicăm, să răspândim Evanghelia unde? Unde n-am vrut noi. Am vrut în Misia, am vrut în Bitinia, am vrut în zona aia. Nu! Dumnezeu spune în Macedonia. De ce nu vrut Pavel să meargă în Macedonia? De ce nici nu în cap nu-i trecut lui Pavel să meargă în Macedonia? Știți de ce? Primul răspuns, omenește vorbind, era cea mai săracă zonă din bazinul Mării Mediterane. E ca și cum te-ai duce, nu știu, în polul sărăciei din România. Pe cine vrea să meargă acolo? Ce să faci în Vaslui? Ce să faci, nu știu, în sudul României? Ce să faci? Unde e șomaj? Ce să faci? Păi noi vrem Viena, noi vrem Occident. Doamne, ce să caut eu unde e cea mai mare sărăcie? Auziți? Fiți atenți. Providența lui Dumnezeu, când Dumnezeu îți vorbește. Știți cât de săraci erau oia, dragii mei, de acolo? Vreau să vă citesc pentru că îmi place cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți cât de săraci erau oia din Macedonia. O spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 1. Fraților, voiam să vă aducem aminte, zice Pavel, la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile din Macedonia după ce au plantat. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și ce? Ați auzit de sărăcie lucie? Oameni buni, sărăcie lucie. Adică Oradea e un fel de New York City. Înțelegeți? Era o sărăcie lucie în Macedonia. Și Pavel nu a vrut să meargă acolo. El a vrut să meargă la Roma. El a vrut Imperiul, a vrut Capitala, a vrut Stadion, a vrut Coloseum. A vrut Alianța Arena, a vrut Santiago Bernabeu, Wembley, Nou Camp, 90.000 de oameni, care de televiziune, da, să atingi 1.000.000 de oameni, Dumnezeu te trimite în Macedonia, la săraci. Dar știți ce e interesant? Vă mărturisesc, zice Pavel, că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și spune Pavel în Filipeni, știți ceva, bă, voi sunteți singuri ăștia din Macedonia, care la începutul lucrării mele misionare a spus nu doar mâna, și ați băgat mâna în buzunar și m-ați ajutat să fac evanghelizare. Cu cine? Cu cei mai săraci oameni din bazinul Mării Mediterane. Dumnezeu își face lucrare. Dar noi nu vrem să mergem câteodată acolo. E nevoie uneori ca Dumnezeu să dea o vedenie ca lui Pavel, un vis, o profeție, să te trimită Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ce vrea să facă? Să te călăuzească. De ce Dumnezeu alege uneori să ne vorbească altfel? Pentru că, dragii mei, vrea să ne corecteze în ceea ce nu facem bine. Doi, pentru că vrea să ne călăuzească în direcția bună. Trei, pentru că vrea să cunoaștem anumite aspecte, nu oricum, foarte bine. Dumnezeu alege uneori să-ți vorbească profetic, să-ți vorbească prin vis, să-ți vorbească prin vedenie, poate uneori. Și de ce? Pentru că vrea să cunoști anumite aspecte, nu oricum, ci foarte bine. Și, dragii mei, ce vrea Dumnezeu să cunoaștem? Dragii mei, de pildă, Dumnezeu vrea să cunoaștem aspectele legate de planul Lui. Anumite cerințe, anumite lucruri pe care El vrea ca noi să le facem. Pavel îi spune cuvântul lui Dumnezeu că imediat după convertire se duce la Ierusalim. Toată lumea a fugit de lângă el pentru că îl știau prigonitorul Saul din Tars. Se duce în templu din Ierusalim, fapte 22:17-21, se duce în templu să roagă și în timp ce se roagă are o vedenie, o revelație. Și în vedenie, în templu, Dumnezeu îi spune: Pavele, ridică-te, pleacă repede din Ierusalim, că ăștia nu o să te asculte, nu primesc mesajul, știi ceva? Am pregătit pentru tine să mergi departe, la neamuri. Ăsta e planul meu pentru tine. Dumnezeu, dragii mei, uneori ne vorbește altfel prin, iată, în cazul ăsta o vedenie, ca să cunoaștem anumite aspecte foarte bine legate de chemarea noastră, legate de slujirea noastră. Apoi, dragii mei, Dumnezeu vrea să cunoaștem anumite aspecte legate de cursele care diavolul ni le pune în față. Știi că uneori Dumnezeu, în mod profetic, prin mod revelatoriu, prin vis, uneori Dumnezeu îți vorbește pentru că vrea să te avertizeze că există anumite pericole care sunt înaintea ta, pentru că diavolul a pus anumite curse înaintea ta și dacă nu ești atent și dacă nu asculți pe Dumnezeu, vei cădea în acea cursă. Dumnezeu îți vorbește în felul ăsta. Dumnezeu îți poate vorbi. Haideți să, dacă se poate, vă rog, puneți Iov 33:14. Auziți ce spune Biblia? Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Spune Biblia, dar omul nu ia seama, din păcate, pentru el. El vorbește cum? Atenție! Cine vorbește? Dumnezeu. Prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui. Ca ce să facă? Din ce cauză? Ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie și ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Dumnezeu uneori alege să-ți vorbească într-un alt fel mod, într-un alt mod complementar cu Scriptura, dragii mei, ca să întărească Scriptura, dar în mod specific îți spune: atenție, nu te du mâine acolo, pentru că nu-i voia mea, pentru că e o cursă întinsă, pentru că diavolul ți-a pregătit un plan. Dacă te duci, vei regreta. Ați avut experiență de genul ăsta? Dumnezeu să ne îmbogățească cu ele. Credeți-mă. Ați auzit de Reinhard Bonnke? Un mare om al lui Dumnezeu, omul care, prin care Dumnezeu a trezit Africa. 60 de milioane de oameni întorc la Dumnezeu prin organizația lui Hristos pentru toate națiunile. Și spune Reinhard Bonnke, prin anii 80, avea nevoie disperată de bani ca să facă o evanghelizare mare în Nigeria. Avea nevoie de câteva zeci de mii de dolari. În 80 erau bani, o sumă imensă. Și vrea să facă o cruciadă de o săptămână în Lagos, în capitala Nigeriei. Vrea să facă ceva mare, dar n-avea bani. Și primește un telefon de la un om prosper, om de afaceri de acolo, din Nigeria, care era în industria petrolului, și spune omul ăla: domnule Bonnke, am auzit de tine, v-am urmărit predicile, Dumnezeu m-a mișcat, aș vrea să veniți mâine la mine, la reședință, pentru că vreau să fac o donație generoasă pentru organizația dumneavoastră. Când auzi Bonnke: Doamne, haleluia, Doamne, nu ești tu mare, Doamne, eu vreau să fac și uite ăsta, uite când îi dă bani, aleluia, gata. Și repede s-a îmbarcat a doua zi, dar atenție, noaptea, Bonnke are un somn liniștit și în somn un vis. Și în vis, Bonnke vede o grămadă de crocodili într-o fel de baltă Și la un moment dat se vede pe el cum este aruncat între crocodilii aceia. Și oamenii din jur râdeau de el. S-a trezit, Doamne, mustul pe Satana, nu știu ce, vă dați seama ce. Se duce bucuros Bonche, auziți? Se duce bucuros la omul ăla de afaceri. Se duce acasă la el, o casă imensă, omul bogat, industria petrolului, un milionar din ăla, prosper. Și erau, ziceam, pregătit actul de donație, pregătit să semnăm bani, tot. Haleluia, au zis, bă, Bonche, cât ai nevoie? A, bă, 60, pune-mă 70.000 de dolari. Haleluia. Trebuia să semnăm, zice, da, zice, hai, zice, până pregătește secretarea și ăștia, zice, până pregătesc actele, hai, zice, să-ți arată împrejurimile mele. Era vila lui, era casa lui, să duc să plimbă. Și la un moment dat se duce Bonche pe acolo, până curte, și zice, Doamne, îți mulțumesc. Și știi ce vede Bonche? Vede un gard împrejumuitor și vede o băltoacă mare plină cu crocodili. Stai puțin. Azi noapte era aceeași baltă, aceeași crocodili, numai că eu eram între ei. Și Bonche a înțeles. I-a spus la omul acesta, ascultă-mă, nu știu prin ce metode îți faci jos de bani, dar banii tăi sunt necurați. Ascultă-mă ce spun, n-am nevoie de banii tăi, voi face lucrarea lui Dumnezeu cu alți bani. Bă, cum adică? Te rog frumos să te pocăiești în numele lui Dumnezeu. Pocăiește-te și trebuie să te pocăiești. Ăla supărat, șocat, zice, a înțeles Bonche, că dacă ar fi acceptat banii aia, lucrarea lui ar fi fost ponegrită. Dar știi ce măreț e Dumnezeu? Că uneori Dumnezeu nu ne lasă. Că Dumnezeu ne dă vise câteodată să ne trezească. Pentru că uneori Dumnezeu, în puterea și în suveranitatea Lui, dragii mei, știi ce face Dumnezeu? Face ca să înțelegem că nu-i bine. Dumnezeu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, lăudat să fie numele Lui. Dragii mei, Dumnezeu ne vorbește uneori altfel pentru că vrea să cunoaștem anumite aspecte foarte bine, să cunoaștem cursele pe care diavolul le întinde. Și spune Pavel în 2 Corinteni 2 cu 11, să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci, zice el, noi nu suntem în neștiință de ce? Noi nu suntem în neștiință de planurile lui, știm că diavolul înăltește și slavă Domnului că ne vorbește și ne atinge și ne spune, nu te du acolo pentru că nu-i voia mea, pentru că o să cazi într-o cursă a diavolului. Dumnezeu mai apoi, dragii mei, vrea să cunoaștem, știți ce? Consecințele. Nu doar cursele pe care diavolul ne le poate întinde uneori, Dumnezeu vrea să cunoaștem consecințele pe care trebuie să le îndurăm când îl urmăm pe Dumnezeu. Da, ascultă-mă bine, te-ai înhămat la o lucrare, vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, foarte bine. Să știi că Dumnezeu e foarte rezonabil. Dumnezeu îți spune la ce să te aștepți. Dumnezeu îți spune consecințele pe care le vei trebui să le înduri dacă faci lucrarea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți, haideți să ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 22, pentru că aici e interesant din nou cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu, că omul acesta zice, iată că acum, împins de Duhul, zice, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mă așteaptă. Numai că Biblia zice așa, după episodul acesta, Fapte 22 cu 22, și acum iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, și atenție, puțin mai târziu, după ce Pavel pleacă de aici, aici la Milet, ajunge la Cezarea, aproape de Ierusalim, îi împins de Duhul să merg la Ierusalim și zice, nu știu ce mă așteaptă. Și în Fapte 21 mai departe spune Biblia, când ajungi la Cezarea, auziți la versetul 10. Fiindcă stăteau de mai multe zile acolo un proroc numit Agab, s-a coborât din Iudeia și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis. Profeție, Dumnezeu îi vorbește lui Pavel mai clar acum. Se arate la ce să te aștepți, Pavele, apropo, ai spus că nu știi ce te așteaptă, hai să vezi consecințele. Uite la ce să te aștepți când te duci la Ierusalim. Spune așa, iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii din Ierusalim pe omul acelui, acela al cărui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Se întâmplă asta mai târziu cu Pavel sau nu? Se întâmplă. Îi vorbește Dumnezeu clar, profetic, într-un alt mod, iată, lui Pavel? Da. Și spune clar la ce să te aștepți când faci lucrarea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu îți vorbește uneori altfel, știți de ce? Pentru că, frați și surori, Dumnezeu vrea să cunoaștem nu doar cursele diavolului, ci la ce să ne așteptăm, consecințele pe care trebuie să le îndurăm când facem lucrarea lui Dumnezeu. A fost un om al lui Dumnezeu la începutul anilor 90 în Columbia aia, devastată de clanurile de droguri, de Pablo Escobar, de grupările, cartelul de la Medellin și Cali, cele mai puternice carteluri de droguri din lume. Mexicanii erau copii mici, sunt copii mici, pe lângă ce făceau ei în Columbia la începutul anilor 90. Credeți-mă, ăsta Guzman, care a fost mare vedetă în ultimii 2 ani, ăsta a fost zero pe lângă Pablo Escobar, care controla toate cartelurile de droguri din Columbia. Sute de tone lunar de cocaină le duceau în America. Ei, vreau să vă spun ceva, un pastor pe nume Julio, în 92, 93, ceva în genul, a zis într-o zi, într-o bisericuță de 60 de oameni cât aveau, a zis: Doamne, ce-i de făcut? Copiii noștri sunt drogați, străzile noastre sunt împânzite zilnic de oameni împușcați. Doamne, trebuie să se schimbe ceva în orașul ăsta, e moarte aici. Și a început să se roage, și a început să postească ca Dumnezeu să schimbe orașul Cali. Auziți? Și a început să-i cheme pe alți păstori să spună: bă, hai să facem un program comun, bă, pentecostal, baptiști, catolici, hai să ne adunăm, să ne rugăm împotriva flagelului drogurilor, hai să ne rugăm ca Dumnezeu, care are putere, să schimbe orașul ăsta. Nimeni nu l-a băgat în seamă. Dar auziți, el a continuat să se roage, ani de zile s-a rugat și la un moment dat, auziți, Dumnezeu îi trimite un om și îi spune așa: Julio, vrei trezire în Cali? Și a spus: vreau. A zis: dacă ești dispus să plătești prețul, o să fie trezire în Cali. Dar întrebarea este: tu ești dispus să plătești prețul? El a înțeles despre ce e vorba. Și Julio a spus așa: da, cu prețul vieții mele sunt dispus să plătesc, dar să văd trezire în orașul ăsta. 2 săptămâni de zile mai târziu, când ieșea de la biserică, după un maraton de post și rugăciune, 2 oameni pe motocicletă opresc în fața bisericii și unul din ei îl împușcă mortal, descarcă câteva zeci de gloanțe în el și îl omoară într-o baltă de sânge. 3 zile mai târziu este îngropat, numai că la mormântarea lui Julio au venit toți pastorii, toți preoții din orașul Cali, câteva zeci. Și acolo nevastă sa le-a zis așa: ascultați un lucru, bărbatul meu de ani de zile postește și se roagă și mi-a spus așa, sunt dispus, am vorbit cu Dumnezeu, Dumnezeu mi-a spus, mi-a confirmat că trebuie să plătesc prețul, dar dacă voi fi dispus să plătesc prețul, Dumnezeu va duce trezire în Cali. Și când i-a spus nevasta pastorului ucis, lui Julio, le-a spus asta tuturor preoților și pastorilor de acolo, a zis: știți ceva? El a murit ca voi să vă uniți, să faceți ceva pentru orașul ăsta. Și toți și-au dat mâna, în timp ce omul ăsta era coborât în pământ, în țărâna pământului, trupului nensuflețit, toți, ascultați, toți păstorii și preoții au stat confesiunea la o parte și grade și diferențe și neînțelegeri, s-au prins de mână toți câțiva zeci de oameni în jurul gropii și au început să se roage și au spus: de azi încolo vom fi uniți. Și știți ce au făcut? Câteva săptămâni de zile mai târziu au organizat evanghelizare pe stadionul de fotbal din Cali, care a fost construit de un patron al drogurilor, un mare barosan. Au făcut evanghelizare și au zis: dacă o să vină 200-300 de oameni, bine. S-a umplut stadionul, zeci de mii de oameni, puhoi de oameni au venit pe stadion și auziți, s-au adunat 3 zile la rând să se roage și să postească ca Dumnezeu să elibereze orașul. După alea 3 zile s-au mai făcut încă câteva evenimente și după câteva săptămâni, auziți, a început Dumnezeu arestări, a început, dragii mei, a început să fie arestați cap după cap din lumea interlopă, dintre baronii drogurilor. În câțiva ani de zile fața orașului Cali s-a schimbat. Știți de ce? Pentru că a fost un om căruia i-a vorbit Dumnezeu într-un mod diferit, dar care a fost dispus, a înțeles care sunt consecințele și a mers până la capăt, binecuvântat să fie Dumnezeu. Da, uneori Dumnezeu ne vorbește altfel, dragii mei, pentru că vrea să ne păzească de cursele diavolului, dar în același timp vrea să ne conștientizeze de consecințele slujirii noastre. Ești dispus? Ești dispus? Ajută-ne, Domnul, asta. Și închei spunându-vă, de ce alege Dumnezeu să ne vorbească uneori într-un alt mod? Știți de ce? Pentru că vrea să ne dea curajul de a ne împlini misiunea cu bine. Da, da, Dumnezeu uneori. Așa face Dumnezeu. Dumnezeu alege să-ți vorbească altfel. Da, uneori Dumnezeu trimite pe cineva să-ți vorbească în mod profetic. Da, uneori Dumnezeu îți dă un vis. Da, uneori Dumnezeu îți dă o revelație. Da, uneori Dumnezeu face niște circumstanțe să se schimbe în viața ta într-un mod ciudat. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea curaj. Curaj să-ți împlinești bine misiunea. Și știți cum ne dă Dumnezeu curajul? E că în momentele grele, după ce ai pornit pe calea Domnului, da, știi Biblia, știi cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt momente în viața ta de pocăință când ești la strâmtorare. Și știi ce-ți dorești? Nici măcar banii nu te mai ajută? Nici măcar prezența unui om nu te mai ajută? Nimic. Știi de ce ajută? Știi de ce ai nevoie să-ți vorbească Dumnezeu? Tânjești? Pur și simplu tânjești să-ți vorbească Dumnezeu. Am auzit pe o grămadă de frați. M-am dus la spital la ei, m-am dus și am zis, frate Dorel, nu, vreau să-mi vorbească Domnul. Mi-e dor să-mi vorbească Dumnezeu. Știți? Pavel, auzit, împins de Duhul, se duce la Ierusalim. Agab îi spune, așa o să fie legat. Îi spune profetic, la ce să se aștepte? Ajunge la Sanhedrin să-și apere cauza și este scandal. Ăia să-l omoare, să-l linșeze pe Pavel aproape. Îi lua de câte gărzile romane, aruncat într-o temniță. Și Pavel, probabil că s-a gândit, Doamne, poate că nu trebuia să vin. Pavel e singur. Îi șocat de ura lui ăia. O vrut să-l omoare, foștii lui prieteni, colegi de Sanhedrin. O vrut să-l omoare. E șocat, îi speria, bă, ești om. Oricât de tare ai fi, oricât de titan ai fi, ai momente când cedezi. Ai momente grele când tot ce ai nevoie este ca Dumnezeu să-ți vorbească. Și auziți, Fapte 23:11. Ce mare e Dumnezeu. În noaptea următoare, când Pavel probabil că era descumpănit și descurajat, Domnul alege să-i vorbească altfel. Nu-l trimite pe Petru la el cu mâncare și cu să spună, frate, să roagă pentru tine, stai liniștit. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel cu ce mesaj? Curaj. Îndrăznește, Pavele, căci, după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești. Stai liniștit, aici nu-i sfârșitul. Oh, nu, nu, nu. Tu vei ajunge la Roma. Stai liniștit, Pavele. Domnul cu tine. Și Pavel, dintr-o dată, slavă lui Dumnezeu, în momentul cel mai greu, momentul în care aveai nevoie de un răspuns, momentul în care aveai nevoie de un semn, Dumnezeu te copleșește, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu spune clar, îndrăznește, stai liniștit, sunt cu tine. Oh, cât de mare nevoie au unii în seara asta să audă vocea lui Dumnezeu, să le vorbească Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, ne vorbește uneori altfel. O face în diferite moduri pentru că e suveran, știți de ce? Pentru că vrea să ne confirme mai apoi că ceea ce ne-a spus acum două luni de zile când eram în pușcărie în Ierusalim, ai nevoie să spună încă o dată ca Dumnezeu să-ți confirme, pentru că uneori, deși ți-a vorbit Dumnezeu clar, am urs 5 ani de zile, bă, sunt cu tine, voi fi pe drumul ăsta, ești descumpănit după 2-3 ani de zile de secetă, deși ești pe drumul cel bun, ești descurajat din nou, nu mai știi ce să crezi și știi ce face Dumnezeu? Vine uneori a doua oară cu același mesaj și îți confirmă. Și știi ce face Dumnezeu? Petru spune, Pavel spune Biblia, îi îndrum spre Roma acum, pe mare. Pe mare vine o furtună puternică și zice la un moment dat, Pavel cu gura lui, cu toate prorociile pe care le-a auzit, zice, la urmă ne pierduserăm toți speranța și eu, dita mai apostolul. Am uitat de promisiunea lui Dumnezeu. Am uitat că Dumnezeu ne-a spus că voi ajunge la Roma. Zice Pavel, nu o să mai ajung niciodată. Murim, ne scufundăm aici. Noaptea. Auziți? Noaptea. Când poate să vină Dumnezeu într-un moment mai bun ca ăsta? Noapte, când ești terminat, când te-ai distrus, când e întuneric, când totul e la pământ. Noaptea. Un înger al Domnului, zice Pavel. Auziți? Un înger al Domnului, zice, mi s-a arătat și mi-a zis, Pavele, îndrăznește, ai curaj. că vei ajunge la Roma înaintea cezarului. Stai, că aia mi-a zis și Iisus, aleluia. Și auziți, se ridică Pavel. De toți erau terminați, nu mâncaseră de câteva zile, n-au văzut soarele săptămâni întregi. Au zis, bă, murim, ne scufundăm. Și se ridică Pavel prin puterea lui Dumnezeu. Spune, bă, știi ceva? Mi-a vorbit Dumnezeu. Un înger al Domnului mi s-a arătat. Și mi-a spus că o să ajungem toți cu bine la mare. Ce mare e Dumnezeu! Pentru că uneori Dumnezeu, da, Dumnezeu, pentru că e suveran. Ăsta nu e Dumnezeu doar al penticostalilor care vorbește profetic. E Dumnezeul tuturor celor care cred în El. Da, ăsta e Dumnezeu. Slavă Lui! Slavă Lui Dumnezeu! Pentru că vorbește, pentru că e viu, pentru că El comunică cu noi. Da, când ai nevoie, când ești de busola, când ești terminat, când ești la pământ, când ești praf, când ești distrus. Da, Dumnezeu! Vine și spune, îndrăznește. Și noaptea dispare. Și ceața dispare. Și totul are sens, și totul are logică. Și 3, 4, 5 luni de depresie și de anxietate. Totul se evaporă, totul e în trecut. Și înțelegi, Domnul a vorbit și totul s-a schimbat. Da, Dumnezeu vorbește. Glorie Lui! Glorie Lui! Pentru că vrea să-ți dea curaj, pentru că vrea să te călăuzească, pentru că vrea să te corecteze uneori. Ascultă-mă ce spun în încheiere. Faptul că Dumnezeu ți-a vorbit într-un mod diferit, faptul că ai avut o prorocie din partea lui Dumnezeu, ascultă-mă ce spun și altul nu a avut, faptul că ai avut un vis în care Dumnezeu ți-a vorbit și altul nu a avut, de ce din biserică, faptul că ai avut probabil o vedenie și altul încă nu a avut niciodată, ascultă-mă ce spun, nu te face cu nimic superior celuilalt. Tu mă auzi? Pentru că, ascultă-mă bine, aici nu e vorba de cine e mai spiritual. Bă, eu sunt mai spiritual, ție ți-a vorbit Domnul numai prin Biblie, dar știi ceva, mie mi-a vorbit Dumnezeu prin prorocie, prin vedenie, prin revelație. Nu ești cu nimic superior! Ascultă-mă ce spun! Ba, dimpotrivă, știi ce spun în seara asta? Ești mult mai responsabil! Ești mult mai responsabil că ți-a vorbit și prin cuvânt, ți-a vorbit și prin predică, și prin prorocie, și prin vis, și prin revelație. Și ascultă-mă bine, înseamnă că ești mult mai responsabil. Încă un lucru. Dumnezeu este suveran și ne poate vorbi când vrea și oricum vrea El. Tu și cu mine nu-L putem condiționa pe Dumnezeu. Doamne, știi ceva? Trimite-mi un înger, că dacă nu, nu plec de ce. Nu-L poți condiționa, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, nu-L condiționa pe Dumnezeu, nu-I spune, Doamne, fă așa. Cel mai mare blestem din viața, cel mai mare blestem, ascultați-mă, cel mai mare blestem care se poate abate peste viața unui om este ca Dumnezeu să nu-ți mai vorbească. Și ce spun în seara asta? Doamne, știi ceva? Vorbește-mi cum vrei, numai vorbește-mi. Știți de unde? Nu vine un număr necunoscut? Da? Fratele Dorel, da. Frate Dorel, aș vrea să mă întâlnesc cu tine astăzi. Păi, știi... Tocmai ce venisem din Belgia, am rupt de obosit. Weekend, pregăteam să plec cu prunci undeva și am zis, mă, hai să spun ceva, nu pot să-mi spui la telefon, că poate, frate Dorel, e numai 5 minute, dar nu-ți pot spune la telefon. Ok. Hai la 7 să ne întâlnim. Unde? Zic, hai că vin la biserică. Dar de unde ești? Departe. Mă, dar de unde ești? Nu contează. Bun. La 7 vin aici la biserică. Acolo am stat în spate și primesc telefon, zice, sunt în fața bisericii. Mă duc jos și văd un om, 20 ceva de ani. Pace, pace. Soția mea aici vă poate spune că e adevărat ce mi s-a întâmplat. Frate Dorel, deci aș vrea să vorbesc cu tine, nu mult, 5 minute. Mă zic, hai în biserică. Ne-am pus acolo în spate pe scaunele alea de la media. A simțit ceva putere acolo? Să vedeți. Și îmi zice omul așa, frate Dorel, nu mă cunoști, nu te cunosc. crezi în lucrarea Duhului Sfânt? Bă, pastor penticostal, cum să nu cred? Nu, nu, te întreb, crezi sau nu? Cred. No, bine, ascultă-mă. Frate Dorel, în urmă cu 3 săptămâni am avut un vis. Și era un vis, era ca și cum ar fi un păstor în mijlocul unei turme. Dar nu reușeam să văd fața. Și zice, am început să mă rog, Doamne, dar spune-mi ce să fac, Doamne, spune-mi, spune-mi. Și zice, m-am tot rugat, frate Dorel, zile la rând și-am postit. Doamne, spune-mi, că știam că e visul de la Domnul, dar trebuia să știu ce să fac. Și la un moment dat, după mai multe zile de post și rugăciune, mi-a apărut un vis. Erai tu acolo în mijlocul unei turme. Și zice, am știut că Dumnezeu mă trimite să spun ceva. Dar de unde ești? Nu contează. Cum te cheam? Nu contează. Măcar, zic, poți să-mi spui distanță, de la ce distanță ai venit? Păi, zice, sunt aproape 300 de kilometri. Știi? Frate Dorel, uite ce mi-a spus Dumnezeu. Atenție. 1. Există o zonă, în viața ta spirituală, există o zonă unde trebuie să lucrezi mai mult. Și mi-a spus-o și mi-a identificat-o. Știți ce interesant? Că de câteva săptămâni de zile îi spun Domnului, Doamne, vreau să cresc în zona asta pentru că simt că am probleme. Exact lucrul ăla îmi spune omul. 2. Frate Dorel, am văzut în imaginea aceea că era ca o turmă, dar era venită din mai multe părți. Și voi toți sunteți veniți din diferite părți și eu sunt venit din altă parte. Dar mi-a zis Dumnezeu, zice că în măsură ce vă veți apropia și vă veți zona tot mai mult, aici se vor întâmpla lucruri puternice, pentru că Dumnezeu vrea să schimbe multe vieți. Foarte multe vieți. Amen. Și mi-a spus un al treilea lucru, a spus Dorel, Dumnezeu mi-a spus așa, să spun, să te rogi, pentru că diavolul vrea să dea o lovitură într-o anumită zonă, uite acolo. Știți ce interesant? În urmă cu vreo 3 săptămâni de zile am avut din nou un mesaj profetic în care am fost avertizat de Dumnezeu, uite, diavolul vrea să te lovească în zona aia. Exact același lucru. Scopleșit, m-am prăbușit cu omul ăla acolo în rugăciune, ne-am rugat, am simțit puterea lui Dumnezeu, am simțit că mi-a vorbit Dumnezeu și n-am putut decât să îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a vorbit, că Dumnezeu vorbește cum vrea, când vrea, că uneori, ascultă-mă ce spun, nu mai fugi pe la toate casele de proroci ambulanți. După toți ghicitorii de pe internet care au emisiuni live și spun că le-a arătat Domnul, dar ei își fac reclamă. Ascultă-mă ce spun. Când o să ai nevoie ca Dumnezeu să-ți vorbească, lasă-L să-ți vorbească cum vrea El. Și dacă trebuie, trimite un om de la 300 de kilometri, ascultă-mă, un om dintr-un sătuc de munte, din Munții Apuseni, pe care poate, nu știu dacă o să-l mai văd vreodată, care nu m-au știut, dar prin care mi-a vorbit Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu vorbește slavă Lui. Hai să ridicăm în picioare. Știi ce vreau să facem în seara asta? Să ne rugăm. Spune, Doamne, știi ceva? Eu vreau să-mi vorbești. Cum vrei, când vrei. Te rog, un singur lucru nu tăcea, Doamne. Vorbește-mi. Doamne, vorbește-mi că am nevoie de răspuns. Vorbește-mi, Doamne, că sunt într-o situație și nu știu pe ce drum să iau. Doamne, vorbește-mi în seara asta. Vorbește-mi cum vrei Tu, Doamne. Doamne Dumnezeule, te rog, Doamne, dacă sunt lucruri pe care trebuie să le corectez în viața mea, vorbește-mi, Doamne. Dacă sunt lucruri, Doamne Dumnezeule, în care am nevoie de direcție, de călăuzire, vorbește-mi, Doamne! Eu vreau să mă duc în Bitinia, în Asia, vreau să merg la Roma, la Paris, dar, Doamne, poate Tu vrei să mă trimiți în sudul României, poate Tu vrei să mă trimiți în Macedonia, unde e sărăcie luce, Doamne, nu unde vreau eu, ci unde vrei Tu! Dar știi ceva, Doamne, călăuzește-mă! Doamne, te rog să-mi vorbești uneori, dacă trebuie să-mi vorbești altfel, Doamne, te rog, vorbește-mi, Doamne Dumnezeule, știi de ce? Pentru că vreau din toată inima, Doamne Dumnezeule, să cunosc planurile tale. Vreau să mă păzesc de cursele diavolului. Vorbește-mi, Doamne, știi de ce? Pentru că vreau să știu, Doamne, la ce să mă aștept înainte. Vreau, Doamne Dumnezeule, să-mi vorbești, pentru că vreau, Iisuse Hristoase, să-mi dai curaj, Doamne. Vreau să-mi dai curaj, Iisuse Hristoase, să merg înainte, chiar dacă sunt în totemnița minții mele, chiar dacă sunt singur, chiar dacă e noapte, chiar dacă e greu, chiar dacă e pustiu, chiar dacă e bolă, chiar dacă e faliment, Doamne, vorbește-mi, Doamne! Vorbește-mi, Doamne, și pustiul va deveni oază. Vorbește-mi, Doamne, și vor curge râuri de apă vie. Vorbește-mi, Doamne. Doamne, vorbește-mi dreptul pruncilor mei. Nu mai știu ce să fac cu ei. Nu mai știu ce să le zic. Doamne, vorbește-mi. Vorbește-mi, Doamne, în dreptul soției mele, a soțului meu. Nu mai știu cum să fac să-mi țin casa lipită, Doamne. Nu mai știu, Doamne, cum să-i adun în jurul meu. Iisuse, vorbește-mi, Doamne. Iisuse Hristoase, ești suveran, ești Dumnezeu, vorbește-mi. Ești un Dumnezeu viu, ești un Dumnezeu puternic. Vreau să vă spun ceva, Acila, Geneza, noi credem într-un Dumnezeu mare, într-un Dumnezeu puternic, într-un Dumnezeu suveran, într-un Dumnezeu care este autoritar, un Dumnezeu care știe toate, un Dumnezeu care poate să vorbească cum vrea El. Să-ți vorbească Domnul, să-ți vorbească Domnul, să te ridice Domnul în seara asta, să te schimbe Dumnezeu în seara asta, să te transforme Dumnezeu în seara asta. Vorbește cu El. Știi de ce? Pentru că El vrea să vorbească cu tine. Vorbește chiar acum cu El, pentru că El vrea să vorbească aici și acum cu tine. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne.